dámy a pánové, trošku z matky. Vítám vás, máme tedy neděli 2. října roku 2022, svobodný vysílač CSSD, komentované zpravodajství přes studio Karaň s inženýrem Jaroslavem Tichým taktéž, takže já ho zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně, nakonec to jde. Nakonec to jde, takže všechno by mělo být v pořádku, sice to tak ze začátku nevypadalo. No už dámy a pánové, takže máme toho zase samozřejmě hodně. Koukneme se tedy dnešní 2. říjen, je 275. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nám zbývá 90 dní a jmeniny slaví Olivie, Oliverové a Galiny, takže jim přejeme vše nej. S panem inženýrem se koukneme tedy na události na Ukrajině, jak si je stačilo přichystat za celý týden, a Ruská federace, aktuality z USA, informace z Evropské unie, novinky odinut, covid kočkování následky, NVP, to nevím, co to je.
NVO, tam má být.
Jo, aha, pardon. A zajímavosti z domova, pak bychom se měli kouknout na tematické okénko, tak já to jdu předělat. A samozřejmě, dámy a pánové, jelikož, nevím, jestli pan inženýr k tomu má nějaký článek, zrovna jsme měli temné výročí 84. od Mnichovské zrady, tak pátek se tomu věnoval Erik Best, tak já to na začátek načtu, je to krátké. Takže k výročí Mnichovské dohody. U příležitosti 84. výročí Mnichovské dohody jsme přeložili tedy pasáž z článku amerického historika Timothyho Snydera v posledním čísle časopisu Foreign Affairs s názvem Ukraine Holds the Future, tedy Ukrajina má budoucnost ve svých rukou. Píše, že tedy Ukrajinci svým odporem vůči ruské agresi možná zabránili širšímu konfliktu v Evropě, nebo jej alespoň prý to oddálili. Na rozdíl od Čechoslováků v roce 1938, a celý článek máte pak na prokliku daného článku z Fireworldu. Takže Erik Best k tomu píše, druhá světová válka, přinejmenším tedy v podobě, v jaké proběhla, by nebyla možná, kdyby se Čechoslováci bránili. Nikdo nemůže vědět, co by se stalo, kdyby Němci v roce 1938 v Čechách uvázli. Můžeme si však být jistí, že Hitler by neměl pocit neodolatelné narůstající síly, který mu získal spojence a vyděsil jeho nepřátele. Pro sovětské vedení by bylo jistě těžší ospravedlnit spojenectví. Hitler by nemohl použít československé zbraně při útoku na Polsko, který by začal později, pokud by prý vůbec kdy začal. Spojené království a Francie by měly více času na přípravu války a možná i na pomoc Polsku. A v roce 1938 se prý Evropa dostávala z velké hospodářské krize, která byla hlavní silou přitahující lidi k politickým extrémům. Kdyby Hitler při svém prvním tažení krvácel z nosu, přitažlivost krajní pravice by se možná zmenšila. Tak tedy prý na rozdíl od československých vůdců se ukrajinští lídři rozhodli bojovat a byli alespoň do určité míry podporováni ostatními demokraciemi. Tím, že Ukrajinci kladli odpor, odvrátili řadu velmi temných prý to scénářů a evropským a severoamerickým demokraciím zajistili cenný čas na přemýšlení a přípravu. Plný význam prý ukrajinského odporu v roce 2022, stejně jako v případě epísmentu z roku 1938, lze pochopit pouze tehdy, když se posuzuje budoucnost, která se tím otevírá, nebo které se předchází. No tak, koukám, že ani Erik nečetl tedy zajímavou knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina na zakázané vzdělání.cz od Nikolaje Viktoroviče Starikova, a pak by věděl mnohé a nemohl by říkat o tom, že někdo byl na něco připraven a něco odolával a odvolával. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli. To jsou zase pohledy z druhé strany. A my se tedy s panem inženýrem mrkneme už na tu Ukrajinu, cože se to tam děje.
Já bych možná začal tím, no. Nechci teda tady dělat nějakou debatu tady z toho pořadu na téma, které jste v podstatě pootevřel. Nicméně zdá se, že pan Best jaksi nemá ani konceptuální znalosti, neví vlastně, kdo zatím byl, za, jak se zatím válčením, že už tam jako Hitler křičel o novém světovém pořádku. A mám pocit, že pan Best je dezorientován a pletou se mu strany jednotlivé. Jo? I teda toho, kdo je fašista, kdo není fašista a tak dále a tak dále. Mám pocit, že to má jako hodně zmatené. By měl jako pilně dostudovat, jo? Jako protože si myslím, že to je jako opravdu...
Těch je spousty, teď myslím, že no, Petr Ševčík tam něco psal o neobolševicích a zase mu to tam lidi nadali, že teda vůbec netuší, kdo byli bolševici. Takže no. Já bych zase panu Ševčíkovi, no. Ať má velice zajímavé leckdy názory, doporučil tu čtvrtou knihu ze série, tedy O světě křivých zrcadel, která je právě o bolševismu. Čtvrtý díl už je právě také na zakázanévzdělání.cz inženýra Jana Buzka, takže dámy a pánové, tam to můžete objednat. Když jsem si všechny čtyři díly objednal já, zvládnete to vy a můžete studovat.
naše hlavní potíž je v tom, že lidé nejsou, oni i třeba právně, ekonomicky, ale především dneska politicky vzdělaní. Oni skutečně, jako být politicky vzdělaný neznamená opakovat různá hesla z České televize, to není o politickém vzdělání, to je opravdu o tom něco vědět. A lidé by si měli uvědomit jednu věc, že znalosti znamenají moc a když někdo ty znalosti nemá, tak je tam potom bezmoc. A když je tam bezmoc, tak ty lidi vidí, že se něco kolem nich děje, nevědí pořádně, co se děje, nevědí, kdo je viníkem nebo kdo je pachatelem, nevědí pořádně, k čemu to směřuje a končí to tím, že si jenom takhle nedávají na Facebooku. Jo? Takže to všechno spolu takhle jako souvisí, jak je to prostě potřeba takhle to brát i v těchto souvislostech. Nicméně pojďme teda tu Ukrajinu. Tentokrát je teda mimořádně hodně zpráv, mimořádně hodně věcí se stalo. Nevím, co stihneme, ale pojďme na to, stihneme, co stihneme. Takže na té Ukrajině nejdříve teda, když vemu ten průběh té poslední doby, teď se to všechno točí kolem toho limánu, tady píšou krásný limán, on to není tak krásný, on je krásný limán, je rudý limán, ale to je jedno, to je tak jako detail. Krásný by byl krasivej, když už tedy, jo, jenom tak jako prostě pro poučení jakých lidí. No, nejdříve se psalo o zbytovu ukrajinských vozidel v Chersonu a jako další záležitosti a že byly tedy ty ukrajinské síly zatlačeny, že ztratili teda velké množství mužů, zbraněvých systémů a tak dále a tak dále. To je sice pravda, nicméně oni prostě bez ohledu na ztráty, tak to prostě tlačili pořád, jak si hlava nehlava dopředu. Ministerstvo obrany Ruské federace hovořilo také, že v důsledku neúspěšné ofenzivy přišla Ukrajina o spoustu vojáků, ale ona to opakovala. A nakonec tedy výsledkem bylo to, že v podstatě ten limán se jim podařilo téměř obklíčit, takže se potom, oni hovoří o jakémsi tedy, řekněme, taktickém obklíčení a s tím, že se pak teda musel, nebo operativní obklíčení, aby byl přesnější, což teda není souvislý, řekněme, souvislý kruh, ale je to vlastně obklíčení z hlediska teda těch obsazení teda těch cest ústupových a tak dál. Takže nakonec ty jednotky za boje se museli tam odsud stáhnout, teda ty ruské, z toho limanu, takže liman byl v podstatě obsazen zase Ukrajinci. Dneska na ten liman je soustředěna hlavní pozornost na tuto oblast a tam vlastně dál se to odvíjí teda tak, že Rusové teda tam odsud a ty další doněcké a luganské jednotky tak tam odsud teda ustoupily. Stáhly se tedy dále a zatím tedy je to tak, že v podstatě Ukrajinci postupují. Podle zpráv ze Spojených států se na běloruských letištích připravují ke startu ruská bojová letadla. Jinak ruské síly se soustředí, aby podnikly hlavní úder v rámci teda protiútoku. Víte, že byla udělána mobilizace v Rusku, částečná, že bylo zmobilizováno asi 300 tisíc lidí, protože jedním z hlavních problémů bylo to, že v podstatě Rusové tam bojovali, někde říkali v poměru 1:8, někde dokonce 1:10, prostě ve výrazně slabém stavu a když někde útočili, tak tam vždycky přesunuli část jednotek od jednot. A vzhledem k tomu, že došlo tedy k tomu, že Američané ze satelitu jako viděli, kde teda jaksi je zrovna slabé místo, takže když zaútočili u Chersonu a Rusové tam převeli část jednotek a nahoře u Charkova to hlídala jenom rozgvardia, tak tam v podstatě zaútočili ta rozgvardia, něco jako vojenská policie spíše, takže ani na to nebyla vyzbrojena. Takže tam museli couvnout úplně a teďka i ve velké přesilu je to právě u toho limanu. Takže chci říct jednu věc, že tady počítat jako jenom to, kolik Ukrajincům rozbili tanků a kolik tam třeba vyřadili vojáků, není úplně směrodatné, protože ti vojáci už dneska nejsou doplňováni jenom z těch škol a z těch diskotek a tak dále, kde odchytí to mládež, ale tam jsou normálně regulární jednotky na to. Akorát, že nemají třeba to označení takové, protože oni se vlastně jakoby předtím jakoby odejdou z armády a dají se vlastně najmout, co by žoldnéři. A je to normálně regulární armáda. Tam, takže dneska už je tam boj Ruska s NATO, což je jako prostě potřeba to takhle brát. A v podstatě mnozí už to hodnotí tak, že vlastně začala třetí světová válka. Když se nám to nebude líbit, anebo je třeba někomu možná zdát. Takže uvidím, jak se to bude vyvíjet. Je důležitá informace, že západní síly používají oddíly specializované na psychologické operace a ovlivňování myslí lidí na straně protivníka. To jsou takové ty metody, teď jako to dost úspěšně používají třeba v Rusku. Tam jsou, kde to teda šíří, samozřejmě teda mainstream je jich, všichni nás radili, všechno je prohrané, musíme se vzdát a takové to jako záležitosti. Takže to je tedy takto, jak si šířeno teda u té protistrany. Jinak teda Spojené státy předávají ukrajinským vojákům, no velmi často svým, ale takzvaně ukrajinským koordináty, to znamená údaje o rozmístění těch ruských vojsk, aby na ně mohli Ukrajinci útočit raketami toho systému HIMARS anebo těmi dalekonosnými houfnicemi. Takže tolik teda pro tu představu asi, jak to teďka asi probíhá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, ten konflikt, protože to zdaleka není celé. Někteří ty Američané, ty důstojníci, tak říkají stejně, jako že to stejně ty Ukrajinci jak si vyhrát nemohou, ale to nechci teďka jako řešit. Další článek hovoří o tom, že ta světová válka začala a že se to ale bude před veřejností tajit až do poslední chvíle. A hovoří takhle i Natural News redaktor Mike Adams, kdy říká, že třetí světová válka už začala a že to neřeknou a ta vláda a ta média, že se snaží to udržovat nás v nevědomosti, to je to, o čem jsem prvé hovořil, a že vlastně tedy, že toho chtějí využít tedy ten zbývající čas, než to takzvaně praskne na hromadění potravin, munice, zdravotnického materiálu, případně nějakých drahých kovů pro sebe a tak dál. A to se dá dosáhnout tam tehdy, pokud budou jaksi ty lidé co nejdále udržování nevědomosti o situaci. Jediný, kdo to zatím řekl naplno, tak je Aleksandr Vučić, což je tedy srbský prezident, který to řekl na shromáždění nebo na zasedání na shromáždění OSN New Yorku, jak uvádí zase Paul Joseph Watson na Summit News, na amerických novinách, který říká, a cituje od toho Vučiće, předpokládám, že opouštíme fázi speciální vojenské operace a blížíme se k velkému ozbrojenému konfliktu, a nyní je otázkou, kde je hranice a či po určitém čase, možná po měsíci nebo dvou, vstoupíme do velkého světového konfliktu, který jsme nezažili od druhé světové války. Takže tam ten už to vidí a říká to v podstatě jako zcela na rovinu. My zatím hovoříme o tom, že teda z té speciální operace, že to přechází do fáze protiteroristické operace. A vychází teda z toho, že v podstatě, jestli si teďka prohlásili ten Donbas a tu oblast Chersonu a Záporoží za součást ruského území, tak jako ten, kdo tam je, tak v podstatě a nemá tam co dělat, tak je vlastně jako a teď tam jak si koná násilí, tak vlastně je jako terorista. Takže jak to dlouho vydrží jako protiteroristická akce a kde to začne oficiálně jako válka, je asi čistě jenom otázka času. Takže tolik teda k tomu. Jinak se hovoří o tom, že to vlastně už teda teďka, že to je boj na to s Ruskem. Jo, takže jenom abychom jako neměli žádné velké iluze. Článek tady hovoří o tom, že Rusko má více než 30-letý náskok před Západem, pokud jde o jaderné zbraně a protivzdušnou obranu. A důležitým zjištěním je to, že jaderný arzenál NATO je zastaralý, že většinou to je na designu původně zkonstruovaném v 70. letech 20. století, zatímco teda ty ruské jaderné kapacity, že jsou minimálně o dvě generace vepředu. Hovoří tam o modernizaci za pomoci hyperkluzných návratových vozidel, unikových manévrů pro interkontinentální balistické rakety, ICBM a hypersonicky řízené střely a tak dále, které jsou schopné nést jaderné hlavice. No, z těch zbraní nejsme vojáci, asi většina z nás, tak jako z toho se jaksi vlastně tají dech, protože jako tyto záležitosti v každém případě, i když je to třeba na obranu a na to, tak je to nástroj, kdyby se to mělo toto spustit a využít, tak je to nástroj velké zkázy. To si jako musíme říct, takže bohužel ta druhá strana pořád jak si tomu nechce věřit a tam, jak si někteří generálové asi bojují, nebo chtějí bojovat nové války podle zkušenosti ze druhé světové, kdy do té Ameriky v podstatě nikdo nedostřelil. Víte, že tuším Japonci tam pouštějí nějaké balony s výbušninou, s tím, že teda když náhodou ten balon přiletí ten Tichý oceán nebo je tam někde padat na tu Kalifornii, takže to tam někde bouchne, ovšem to bylo velmi nedokonalé, dneska ta situace je úplně jiná. Takže hovoří se i o tom, teda, jak by to vypadalo, že by to teda, pokud teda zatím ten Západ, že vede propagandistickou takovou vojnu, takový ten narrativ té vojny, Rusko zatím vyrábí nejpokročilejší jedné zbraně na světě a prostě pokud by měla dojít té jaderné výměně, takže o tom výsledku není pochyb, že Rusko ztratí několik milionů lidí, ale méně dokonce neztratí za druhé světové války, ale zničí Německo, Polsko, Francii, Velkou Británii. Nepíše tam o Spojených státech, což je zajímavé, v tom článku no, uvidíme. No a jinak, jak se teda západní Evropa, že bude uvrhnuta teda do generace zoufalství temnoty. A Spojené státy teda utrpí teda kaskádový finanční kolaps kvůli expozici vůči evropským bankám, měnám a dluhovým trhům. To si myslím, že je to nejmenší, co by je potkalo, protože dál se pak podíváme na to, že už jsou zaměřeny některé cíle pro ty jejich rakety ruské, toho nejničivějšího účinku. Takže si myslím, že jak si oni toho útoku nebo protiútoku chceteli, takže by ušetřeni nebyli. Takže asi takto tady k tomu. Jinak samozřejmě je tam asi dobré vědět, že teda Rusko, že asi nelze dost dobře ekonomicky rozložit západními sankcemi, protože to Rusko má vlastně svůj vlastní domácí dodavatelský řetězec prakticky na všechno, co potřebuje, aby teda jaksi uživilo lidi, vyrobilo více zbraní a udělal teda vůbec jako teda veškeré teda ta opatření na vývoz a majetek teda peníze na vývozu teda těch energií a komodit těm partnerům teda s kterými jako spolupracují jako Indie, Čína, Turecko, Irán a podobně. Takže tolik teda článku, který teď samozřejmě pokračuje. Hovoříme pořád o toho článku Mikea Adamse z Nature News, respektive z Nature News, ano. Takže to je tento článek. Půjdeme dále. Dostaneme se k masakru Ukrajinců v Oděse pomocí iránských bezpilotních letadel, kde se hovoří o tom, že vlastně letnice Rusové teda používali balistické rakety Iskander-M a řízené střely Kalibr a hypersonické střely KH-47 M2 Kinjal a tak dále, takže vlastně tady za 10 000 euro, že si koupí dron a jako je třeba ten Shahed 136 a ty jsou prakticky tedy ještě účinnější pro určité typ boje, jako je například někde i v zákopech a podobně. a vzpomínají tady bezpilotní letouny vypuštěné z Chersonu, které urazily vzdálenost 150 km, mají akční rádio 200 km, ty jedny, a Mohajer, dokonce 6,5 tisíce kilometrů, neuvěřitelný. A je to prostě bez ohrožení pilotů drahých letadel, bez utrácení drahých zbraní a tak dál. A ten účel teda splní také. Takže tolik to jsou teda iránské. Víte, že za ten prodej těch iránských zbraní, že byl zase vypovězen iránský velvyslanec z Ukrajiny, protože Ukrajinci jinde kupovat zbraně mohou, ty jiní nemohou, takže je to tam takové jako zvláštní. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně ten, to je rozhovor s Axionovem, což je tedy, pokud se nemýlím, je to šéf Krymu, Sergej Axionov, je to rozhovor s politnavigátorem, časopisem, a kdy tedy Axionov hovoří o tom, že brzy bude oznámena protiteroristická operace až do úplné kapitulace Kyjeva. Takže on tady říká jako některé věci toho rázu, že určitý bod, ze kterého není návratu, tak brzy bude překročen, získání nového statutu pro osvobozená území, říká on, ukončí nejistotu a tak dále, stanou se plnohodnotnými subjekty Ruské federace. To má na mysli ten podpis teda toho přičlenění těchto čtyř území, tedy jak Rusku, to proběhlo, jak víte, to 30. po tom projevu tedy Putina v Kremlu. Takže říká, dříve jsme bojovali za naše lidi, teď budeme bojovat za naši zem, protože vlastně dneska je to součást Ruska a tak dále. Jinak teda podle teda toho šéfa Krymu, jakákoliv mírová dohoda s Ukrajinou v současných podmínkách, pouze je mezistupňovou etapou, protože ať už po speciální vojenské operaci zůstane jakákoliv část území pod kontrolou kyjevského režimu, budou se snažit posílit tuto část v souladu s nejnovějšími standardy NATO, dovést tam zbraně, a to až po zbraně jaderné, a zase znova začít. Takže tam to vidí tedy jako na, že to je prostě potřeba to být teda tady důsledný a celou teda tu operaci zcela dokončit. Takže jinak jako musí být teda přivedena Ukrajina k bezpodmínečné kapitulaci za podmínek Ruské federace. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Doněcká lidová republika zaslala ruskému ministerstvu zahraničí informaci o účasti České republiky na přípravě teroristického útoku v Donbasu, nebo na Donbasu. Jde o to, že tam byl chycen ukrajinský sabotér, který přiznal, kolik ta ukrajinská bezpečnostní služba SBU platí za zabíjení civilistů. Dostal 2000 euro za organizaci výbuchu. Tam dále ta zpráva hovoří o tom, že přiznal, že byl vycvičen u nás a plánoval během referenda provést teroristický útok, aby znemožnil referendum. A narodil se v roce 1984, uvedl, že ukrajinské speciální služby navrbovali, když pracoval v České republice. Čeští a ukrajinští instruktoři učili toho dotyčného, jmenuje se Karpenko, požádání mu výcvuku a práci s výbušninami, a poté byl vyslán do Doněcké lidové republiky, aby provedl teroristický útok během referenda o vstupu republiky do Ruské federace. Měl zaminovat správní budovu vesnice Volodarskoje na osvobozeném území Doněcké lidové republiky. Jak zní zpráva tedy? Jo? Takže a jinak hovoří o tom, že byl vycvičován někde poblíž Českého Krumlova. Na cvičišti, kde se domluval s instruktory oblečenými do zelených vojenských uniform s armádními štítky a čepicemi s vlajkou České republiky. To znamená, že my se teď dostáváme, vážní posluchači, na seznam teroristických zemí, aby nám jako bylo jasno. Takže podle toho asi také s náma bude zanedlouho nakládáno, no, abychom jako věděli, teda, jak si stojíme. Jo, takže jako, tohle jako je prostě potřeba si jako uvědomit, protože tady se hovoří o tom, že vlastně všichni ty ukrajinští diverzanti, které kde odchytli, takže prošli sabotážním a teroristickým výcvikem v Polsku a v České republice. Bohužel ne na Slovensku. Tady.
No, tak to už je silný kafe teda, když no, to řeknu to hodně hovorově.
No, takže jako počítejme s tím, a není, to jako není první a tak dále, takže počítejme s tím, že se nám to vrátí a nedivme se potom. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský oznámil začátek deokupace Krymu. Přitom ten Krym jako kdysi byl bohužel tedy ukrajinským vedením SSSR, byl vlastně jako převeden, darován tedy i s lidmi, jako kdyby to byli nevolníci, tak byl připážen teda ke Krymu, k Ukrajině. Měl ale statut vlastně autonomní republiky, dokonce měl i svého prezidenta tam, pokud se nemýlím, a měl možnost jak si tam hlasovat ohledně svého sebeurčení. Takže teď to samozřejmě z té ústavy zmizelo, ale v té ústavě to měli, v ukrajinské ústavě to dokonce bylo. Jo, takže jenom abychom jako věděli, takže teďka jako prostě je ta historie, ty věci kolem, tak jsou jako teda silně překroucené, protože takhle jako to bylo a víme to i z dřívějších jednání některých našich lidí, ještě dávno před tou válkou, když jednali třeba i o obchodních věcech na Krymu, když byli, tak jako víme, jako o čem to bylo. No, samozřejmě, že na to reagoval tedy Peskov, že považuje tuto událost za krajně nepřátelskou vůči Rusku, že kategoricky nepřijímají takové prohlášení ohledně ruského regionu, ohledně Krymu. Postoj je naprosto jednoznačný jako protiruská událost, jako Peskov. No. Takže tento, samozřejmě ta ruská strana to vidí jinak. Uvidím, jak se to dále teda vyvine. No. Takže to je tato záležitost. Tam to bude zážet na tom, více má vždycky pravdu, takže tam to bude zážet asi na těchto věcech. Dále Ukrajina v reakci na to sloučení těch 4 regionů Ukrajiny s Ruskem, tak podá žádost o vstup do NATO. Jaksi v rámci naléhavých procedur a tak dále, urychleně a teda. Samozřejmě to hodnotíme jako krok maximální eskalace ze strany Kyjeva, protože v případě přijetí této žádosti by byl útok na zbytek Ukrajiny ovládaný Kyjevem považován za útok na NATO podle článku 5 o kolektivní obraně. Já si to úplně nemyslím, tohleto, protože jestliže to bylo přifařeno dříve, než byli někam přijati, tak jako tam nějaká retroaktivita by být neměla, ovšem je otázka, co v dnešním světě platí, tam platí to, co se zrovna hodí, i to víme, ale po právní stránce to je stejně tak, jako nemůžete být trestáni za čin, který byl prohlášen třeba, já nevím, za přestupek nebo za trestní čin až po to, co z toho spáchali, to je stejný, jako prostě, ale prosím, no tak tady jako je možná dneska všechno. Takže ruský prezident varoval, že Rusko použije všechny prostředky, které má k dispozici, aby ochránilo oblasti, které do něj byly začleněny. To znamená, tady je to, Rusko to teda bude, když tam bude jako další teďka akce, tak to bude považovat teda za útok NATO nebo členského státu NATO prostě jako na svoje území. Takže to je teďka to, oč to běží. Stoltenberg jako generální tajemník NATO, ovšem jaksi se na to moc netvářil, odpověděl obvyklými slovy o podpoře Kyjeva, nicméně na tu podanou žádost o zrychlené přijetí do Severoatlantické aliance, tak jaksi se vyjádřil ten generální tajemník NATO, že každá země má právo přihlásit se do NATO, ale rozhodnutí bude přijato na základě konsenzu všech členských zemí aliance a potvrdil, že aliance nyní nemůže přijmout Ukrajinu do svých řad. Což by měl teda ten Zelenský vědět, teda, no, ale tak jako prosím. No. Pokud teda by to všech těch asi 30 zemí, jak si toto odsouhlasilo, tak to znamená ve své podstatě eskalaci války v Evropě. Je otázka, jestli ty země budou mít natolik rozum, že si tady ty představitelé toto uvědomí. To jako nechci předjímat. Takže hovořil ovšem o tom i tedy další. Bílý dům uvedl, že nyní není čas na proces přijetí Ukrajiny do NATO. Proces v Bruselu by se měl uskutečnit jindy, jak řekl Jake Sullivan, což je americký poradce pro národní bezpečnost. To je takový ten šerovací s tím knírem, jestli si pamatujete. A zároveň dodá, že podle názoru americké administrativy je dnes nejlepším způsobem podpory Ukrajiny praktická podpora na místě. To znamená válčit, ale nikoliv na triko Ameriky. Jo? Na triko čistě, na triko Ukrajiny. Jo? Takže nic se nezměnilo. Jinak tedy samozřejmě Spojené státy neopouštějí politiku otevření dveří, jak zdůvodnil nebo zdůraznil. A pro vstup tedy do NATO, ale všechno rozhodnutí o vstupu nových členů musí učinit všech tedy 30 členských zemí organizace. Takže na to se teda vymluvil, takže uvidím, jak ty věci budou dál. No. Ještě, že máme jednu zprávu, a sice, že teda ty spojenské síly byly staženy tedy z toho města Krásný Limán, teda Rudý Limán, aby nedošlo k úplnému obklíčení. O tom už jsem prvé hovořil. Takže už o tom nebudu dál teda to zase znovu jako rozebírat. Pojďme dál, protože těch zpráv je opravdu hodně a dostaneme se na zprávy z Ruské federace, ty jsou také velmi zajímavé. Jednak v OSN tam bylo jaksi řečeno, že tedy Rusko se vybírá spravedlivý svět, kde není místo pro hegemona, což tedy prohlásil ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov na valné shromáždění OSN, tak tam jako to prohlásil. Přednesl tam teda projev a tam jaksi upozorně na to, že dnes se rozhoduje o tom, jaký bude světový řád. A s hegemonem v čele, anebo spravedlivý, kde není místo pro vydírání, tím pádem pro hegemona. To je vlastně i to, o co teďka běží na té Ukrajině. A že tedy, jak říkal, připomněl, tak každý může vidět, jak vážné procesy se odehrávají před našima očima. Otázkou je, zda to bude řád s jedním hegemonem, kde každého nutí žít podle svých notoricky známých pravidel, která jsou prospěšná jenom jemu, jak řekl Lavrov, a nebo to bude demokratický spravedlivý svět bez vydírání, zastrašování nechtěných, bez neonacismu, neokolonialismu a tak dále, tak dále. Takže tolik. Samozřejmě dále, on to pak dále rozebíral teda tu pozici toho Ruska s tím, že teda situace mezinárodní bezpečnosti, že se rychle zhoršuje. Oficiálně rusofobie na západě nebyla nebývalý až grotesních rozměrů. Neváhej otevřeně deklarovat svůj záměr naší zemi nejenom ušetřit vojenskou porážku a také rozporcovat. Západ se místo upřímného dialogu a hledání kompromisu uchyluje k hrubým provokacím a inscenování a tak dále, a tak dále. A na rozdíl od elementárně zdravého rozumu Washington a Brusel vyhrotili krizi vyhlášením ekonomické války v Rusku. Výsledkem jsou rostoucí ceny plynu a potravin na celém světě. Takže dále říká, že teda pro anglosasy, kteří si Evropu zcela podmanili, je Ukrajina pouze postradatelným materiálem v boji proti Rusku. Tohle by měli si uvědomit i Ukrajinci a tohle by měli začít chápat i naši lidé, kteří velmi často vůbec nechápou, jako co se kolem nich děje. Bohužel jim to neřeknou ani na těch demonstracích. Já se pak to možná v tom tematickém okénku, pokud na něj nějak dneska vyjde čas, tak aspoň krátce zmíním. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko pošlo vojáky do Kazachstánu. Nikoliv náhodou, protože do Tadžikistánu a tam kolem do těchto zemí se zase, a Uzbekistánu se zase snaží poslat Američané pod takovou výmluvou, že zase budou jaksi bojovat proti Talibánu v Afganistánu, čili zase, že by se tam vraceli a tak dále. Takže v tom Kazachstánu určitě, protože poté, co tam pomohli s počátkem tohoto roku, tak měl Tokajev hlavní starost, aby rychle, když to řeknu lidově, vypadli tam odsud a pak se ukázalo, že tam má problémy znova. A hlavně, aby byli ty Rusové rychle pryč, když pomohli. Takže teď se zdá, že tam půjdou. Jestli tam bude otázka cvičení a pak tam někdo zůstane a tak dále, to je otázka jiná. Ale faktem je, že tam budou prostě potřebovat. Zatím teda je to tak, že tam má, že tedy by se mělo teda jednat o nějaký postup, teda, který by vyplýval teda z jednání z 18. srpna, kde teda vlastně bylo 13. zasedání koordinační rady pro mimořádné situace členských států toho kolektivu, teda té organizace, teda té bezpečnostní smlouvy. kde teda tam jsou účastníci, připomenu, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a samozřejmě Rusko tedy. Jo, takže tak to. Takže to je tato zpráva. Další zpráv. Moskva, došlo, jak víte, vážně posluchači, k výbuchu na tom Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2. Prvotní vyjádření Moskvy bylo, že je možné, že to bylo způsobeno sabotáží, protože to poškození potrubí je bezprecedentní, je vážné. Pak se ukázalo, že jsou teda poškozena obě dvě ta potrubí. Dokonce se ukázalo potom, že tam byly kolem nad tím a kolem toho, že byly americké lodě, předtím tam dělali cvičení a podobně, takže je to dneska přičítáno jednoznačně tedy Američanům. Navíc Biden hovořil o tom, že prostě ten Nord Stream, že zastaví, už o tom mluvil už někdy v únoru. No, dostaneme se k tomu ještě. Další zpráva hovoří o tom, protože už se hovoří o jako tady tímto, v tomto případě, v této souvislosti, vlastně o tedy útoku proti Rusku. Reakce na to je, že cíle ruských jaderných raket Sarmat, to jsou takový, kdy jedna je schopna vyřadit území o velikosti Francie, takže cíle těch ruských jaderných raket Sarmat ve Spojených státech a Kanadě, takže jsou Washington, Toronto, Vancouver, Texas, Kalifornie, budou asi i další, tak tohle ty, že už jsou prostě určené, tak jenom abychom věděli, jak se teda ty věci mají, samozřejmě budou nějaké počítané nepochybně i pro Evropu. S tím jako počítejme a jako nevím, co tady jako pak lidi budou chtít dělat, tedy to jako opravdu nevím. Hovoří se o tom, že by měli vlastně zmizet, nebo mohou zmizet kvůli Ukrajině i dvě hranice Ameriky. Jo, takže uvidíme, jako, jak to bude. Konkrétně ta severní a jižní, takže uvidíme, jako, jak ty věci budou. A říkají přesto, že v USA, že USA dělají to, co dělají prostě a už provokují, kolik hovořil se o 8 letech, tak že pořád, že se ještě v Americe daří nějakým způsobem přesvědčovat obyvatele těch země, dalších západních zemí, že tím zlým hochem, že teda jsou ty Rusové, no, tak je tam takhle na toto vlastně ten další jako článek. Přičemž ten Západ už 8 let znovu a znovu provokuje teda to Rusko a zatím to se nechytá na návnodu, protože čekají, že teda ty Spojené státy, že mezi tím teda zkrachují, že se zhroutí, takže o Evropské unii ani nemluví, takže nebude prostě potřeba válčit, takže uvidíme, jak to bude. Nicméně připomíná ten článek, že vlastně Rusové reagovali poté, co v únoru 2022 na té výroční Mnichovské bezpečnostní konferenci ukrajinský prezident Zelenský oznámil svůj záměr udělat z Ukrajiny jaderný stát, takže tam potom, že o 5 dní později, tedy, že Rusko tedy vstoupilo na Ukrajinu. Také, že víte, že v té záporovské jaderné elektrárně, že se tam nějaká přinejmenším špinavá jaderná bomba, že se tam připravovala. No, další zpráva hovoří o tom, že ještě se vrací teda k tomu Nord Streamu, tam už jednoznačně hovoří o tom, že tedy Spojené státy Británie, že jsou původci, za to mohou tedy. Ruský prezident Putin je přímo obvinil z té sabotáže, z toho výbuchu. Říká, že sankce anglosasům nestačí, že provádí také sabotáže, že je těžké tomu uvěřit, ale že je fakt, že zorganizovali ty výbuchy na mezinárodním plynovodu. No, takže toto všechno hovořil v tom svém projevu v Kremlu v souvislosti tedy s tím podpisem, slavnostním teda toho připojení těch 4 oblastí Ukrajiny k Rusku. Hovořil o tom, že chce, aby teda kyjevské úřady a jejich skuteční šéfové na západě poslouchali, a sice to, že lidé v Doněcku, Luhansku, Chersonu a Záporoží se stávají našimi míněno teda ruskými občany navždy. A Rusko nikdy nezradí lidi těchto 4 regionů. Čímž teda samozřejmě jim dá určitou jistotu, pochopitelně. Tak, takže Ty, dále teda se pojďme podívat v krátkosti na projev toho, na projev prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, který je hodnocen jako začátek nového světa, kdy tedy je to hodnoceno ve skutečnosti jako protizápadní manifest, kde si už tedy Putin nebere žádné servítky, kdy teda hovoří o tom, že vlastně se zvedá prapor, pod kterým proběhne sjednocení všech protizápadních sil, že teda ten projev teda z toho 30. září, že je pokračování vlastně Mnichovského projevu z roku 2007 a Valdajského projevu z roku 2013 a že vlastně tedy to poselství teda takovéto zásadní, že vlastně znamená přechod k plnohodnotné formulaci ruské národní myšlenky. A že teda tato výzva není ani určena tak pro Ruskou federaci, jako pro svět. A že Putin za to souvislosti vyzval ke světové revoluci proti západní hegemonii. A začátek éry nového světa se už odehrává dnes. Tam je důležité, a on připomněl, že referenda, že se konala v těch všech čtyřech územích, ty dvou republikách v Záporoží a v Chersonské oblasti. Jejich výsledky byly sečteny, lidé se rozhodli, je to vůle milionu lidí a tak dál. A srovnával to s rokem 1991, kdy v bělověském pralese, aniž by se vtali na vůli lidu, tak politické elity rozhodly o rozpadu Sovětského svazu, že se tehdy stalo přímo v rozporu s vůlí lidu a že sice Sovětský svaz neexistuje, minulost nelze vrátit a moderní Rusko to nepotřebuje a o to ani neusiluje, jak tam říká. To si myslím, že by si měli poslechnout mnozí lidé u nás, kteří zamrzli někdy v těch 60. 70. letech a jak vůbec jako nechápu na ten vývoj. Ten vývoj jde samozřejmě dál. No, takže tam hovoří o tom, že teda obyvatelé Donbasu, že se teda navždy stanou ruskými občany a že chce, aby si to všichni pamatovali, ty lidé žijící v těch čtyřech oblastech, že se stávají našimi občany navždy a na pořád, že zajistí bezpečnost Rusko těchto regionů a že ty Spojené státy, kolektivní západ, že je pronásledán tím, že existuje tak skvělá země, bohatá na to, jako je Rusko, že oni nepotřebují Rusko, říkám, my ho potřebujeme. Takže po tom rozpadu toho Sovětského svazu, takže se ten západ rozhodl, že se budeme muset smířit s jeho diktátem, že se to málem stalo, že tedy samozřejmě ten západ udělá všechno pro to, aby zachoval neokoloniální systém, že bude pokračovat té kořistnické politice, že ale Rusové budou bránit jaksi své hodnoty, svoji vlast před západem. Ze všech stran, že Rusové slyší jenom to, že západ prosazuje řád, založí na pravidlech, říká, to je nějaký nesmysl. Odkud se vzala ta pravidla? Kdo je odsouhlasil? Kdo je viděl? A podle takto zmanipulovaných falešných pravidel Rusko žít nebude. Rusko je velká tisícletá velmoc a nebude žít podle cizích falešných pravidel. Říká také, připomněl, že pevný slib nerozšiřovat na to, na východ, že se ukázal jako lež, že ruská kultura pro západ nebezpečí, mě taky navrhuje zakázat. Počítá přitom západ s beztrestností, vždycky tomu tak bylo. Že teda rozděluje ten západ, ten svět na vazaly a všechny ostatní, kteří by se podle plánu západních rasistů měli přidat na seznam barbarů a divochů a západní elity jsou tím, čím byli a takovým zůstali kolonialisty. Takže takhle to prostě pokračuje. Hovoří i o vývoji biologických zbraní s tím dále, že pokusy na živých lidech a tak dále, což nazývají ušlechtilými lékařským výzkumem, připomíná, že Spojené státy vedou Evropu k deindustrializaci, to je dneska i díky teda těm vysokým cenám toho plynu a elektřiny a tak dál. My se potom ještě dostaneme dále. Dále říká, že Spojené státy jsou zvyklé na bezostyšné vydírání tedy těch druhých, to je právě naráží na Pax Americana. Vojenské doktriny USA na to, že jsou založeny na dominanci, a jsou lstivé v domněném zadržování, jak připomíná Washington, v uvozovkách zadržuje Rusko, Čínu, Irán a další země. Přičemž ti současní spojenci USA jsou další na řadě. Já bych tady chtěl připomenout jenom jednu věc, My se k tomu dostaneme dál, ale poté, co Amerika a Spojené státy v rámci globalizace vlastně přišli o většinu svého průmyslu, který byl vymístěn na Dálný východ, a oni teďka měli problémy, byli bez průmyslu, teďka díky tomu, že v té Evropě se přičinilo o to, aby teda ta Evropa v podstatě měla buď nedostupné nebo šíleně drahé ceny teda těch energií, tak dneska docíluje toho, že firmy z Evropy se stěhují do Spojených států. Ty energie jsou lacinější. Čili ona si přenese vlastně ten evropský průmysl tam, my budeme deindustrializovány a budeme držet v ruce toho Černého Petra. Tak jenom abychom jako chápali, o co teďka v tom světě běží. Jo? Jinak jakože připomínal, že teda tisknout, to byl můj dovětek teďka, ale je to tak. A připomíná dále Putin, že tisknou na tom západě dolary a eura, ale papírovými penězi, že nikoho nenakrmíte, že potřebujete jídlo. A že také jsou zapotřebí zdroje energie. Takže a že teda ty politici na tom západě musí nyní přesvědčovat své spoluobčany, aby méně jedli, méně se měli a oblékali se doma tepleji. A ty, kteří se začnou ptát, tak jsou označováni za extremisty a radikály. Je to hodně, je to dále ještě obsáhlé. On hovoří o tom, že dále, že kolaps západní hegemonie je nezvratný. Máme jinou vlastní budoucnost, říká. A říká, za námi je pravda, za námi je Rusko a tak dál. A bojeme za to, aby se diktát a despotismus staly minulostí. Takže říká, bojeme za svobodnou, spravedlivou cestu. Takže to si myslím, že je i možná trošku jaksi takový ten osvětlující moment pro některé, kteří jako nechápou vlastně teda, co za konflikty teďka ve světě, jak si probíhá. Potom podepsal tedy tu dohodu o připojení těch 4 území teda k tomu Rusku. Takže to je teda v této zprávě. Dále další zpráva. Tam ještě důležitá jeden moment, je tam důležitý, že on se tam zmiňuje, bo je tam teda za klasickou rodinu, táta, máma, děti, žádný rodič, jedna rodič, dvě a takovéto záležitosti, které vedou případně k nějakým těm změnám pohlaví těch dětí a podobně, to všechno vede k depopulaci. A to je jako zase další z cílů globalistů. Takže tolik teda ještě tady k této věci a...
Dobře, dobře. Já jsem překlad z té Primy, tu tiskovou konferenci a ten projev Vladimíra Putina jsem dal do popisu pořadu, takže pokud to někdo neviděl a neslyšel ani na Primě, ani u nás, protože Jarda psal, že to tam... že už to u nás pouštěl, tak si to dáme a pánové z YouTube, můžete to pak nakoukat a naposlechnout, máte to tam.
Je to jako skutečně velmi obsáhlé. Já bych ještě poslední zprávu, Anatolij Antonov, což je velvyslanec Ruské federace ve Washingtonu, varoval Spojené státy, že neexistuje koncept omezeného konfliktu tohoto druhu, má na mysli jako jaderný, nebo vůbec jako teďka ten světový konflikt, a uvedl, že američtí vojenští plánovači zjevně doufají, že Spojené státy, že se budou moci skrýt v zámoří a v případě, pokud teda by v Evropě se použije jaderné zbraně. Takže varoval před takovým nevrodostvím. Toto, co jsem zmiňoval někdy prakticky úvodem, že takové ty představy, že budou bojovat nové války nebo nové bitvy podle těch minulých, takže dneska už je to jinak prostě. No, takže takhle už to jako prostě dál nejde, nefunguje. Mezi tím ten pokrok a ty technologie jsou už dneska někde jinde a už to takhle prostě jaksi nejde. Takže říká, tentokrát to Spojeným státům už neprojde, jo? Jako to bývávalo dříve. Takže vyslal velvyslanec Washington, aby zmírnil svoji nepřátelskou retoriku a politiku a současně i respektoval zájmy ruské národní bezpečnosti. Takže tolik teda z toho a půjdeme dále. Půjdeme na další část, do dalšího bloku. To jsou aktuality ze Spojených států, tak ku podivu tentokrát není tolik. Jednak tam začaly ozvěny útoku na ten Nord Stream, republikáni obvinují Bidena z terorismu a tam jako připomínají, tam se připomíná i to, že jednak to tam to vyvolalo historii značnou a nové kolo vlastně politického boje. A tam se začne samozřejmě vysmívat teda ty Bidenovi odpůrci tvrzením, že Rusko, že si to vyhodilo jako samo, ten plynovod a takovéto věci. Což teda tam ani tak nešíří ten takzvaný Bílý dům, jako tedy ta jemu blízká liberální média. A jinak teda ty republikáni, kteří tak otevřeně obvinili Bidena a ty zpravodajské agentury pod tou jeho kontrolou z organizované diverze, vyzvali všechny zodpovědné Američany, aby odsoudili teroristický čin, který podle jejich názoru zorganizoval režim demokratické strany. Tam toho kritizoval to Bidena zejména známá bojovnice Marjorie Taylor Greenová, což je teda kongresmenka z toho Trumpova tábora ve sněmovně reprezentantů. Ta obvinila demokraty z korupce a z touhy vydělat teda na těch plynových problémech Evropy a vyzvala k zastavení další finanční podpory Kyjeva. Ona je významná nejenom tím, že je taková velká bojovnice a ještě ona je poměrně mladá, je takového středního věku, ale také to, že po těch listopadových volbách, to jsou takové ty jejich, takové, oni říkají pololetní, ale vždycky po polovině toho období, tak vždycky se tam mají takové ty doplňovací, jak my máme tady, teďka jsme měli do toho Senátu, tak my to tam mají takhle, tak po těch listopadových volbách se ta Greenová snaží dostat do vedení rozpočtového výboru kongresu. To bylo velmi zajímavé, protože pak by asi ta podpora Ukrajiny by asi rychle skončila. Takže a jinak tam jako chce začít vyšetřování proti Bidenovi. Otázka korupce při tvorbě ukrajinských rozpočtů a tak dále, a tak dále. Biologické laboratoře americké na Ukrajině a podobně. Takže ty rozpory ve Washingtonu se znovu stupňují a ty Bidenovy odpůrci budou mít proti němu stále více jaksi argumentů a budou přitom využívat právě tu ukrajinskou agendu, no, která už je i tak v té společnosti obecně už nepopulární. To jak je dobře vědět. Takže to je první informace ze Spojených států. Další hovoří o tom, že Spojené státy mohou nasadit vojáky stažené z Afghánistánu do Uzbekistánu, to je to, co jsem prvně zmiňoval. Dokonce hovoří i o Tadžikistánu. Kdyby byli do Tadžikistánu, tak tam bude asi konflikt, protože v Tadžikistánu, pokud si nevím, tak je ruská základna vojenská, tak tam může být jako lehko, jako zase jako konflikt, jak vyšitý, jak se říká. A jinak také jde tam o to, oni nějaké zmiňují, že tam je velká ruská vojenská přítomnost regionu, roste tam vliv Číny, napětí v jejich vztazích s Washingtonem, ale komplikují plány na vytvoření základny ve střední Asii. Jak poznamenávají noviny The Wall Street Journal. Jo, takže, a ty zdůrazňují, že americké vedení zatím nevzneslo oficiální požadavky na zřízení vojenských základen na území zmíněných států, ale jako plánuje se to, takže to lze čekat jako každou chvíli. A pokud se nepodaří dosáhnout dohody o rozmístění americké armády na území států sousedících s Afghánistánem, tak bude americké vedení připraveno zvážit variantu jejich přesunu do států Perského zálivu, jak dále uvádí Wall Street Journal. Tak, takže to je další zpráva. Půjdeme dále. Ta je velmi zajímavá. Pobřežní hlídka americké armády, tak ta odhalila, že počátkem tohoto měsíce nastoupila teda americká pobřežní stráž, tedy na ručení hlídku v Beringově moři a její posádka byla překvapena, když narazila na řízený raketový křižník čínského námořnictva a zjistila brzo, že nebyla sama ta loď čínská a že byla doprovázena dvěma dalšími čínskými vojenskými loďmi a čtyřmi ruskými námořními plavidly, včetně torpedoborce. Takže z toho byl jaksi lehce vylekaní a že teda plili asi 75 námořní mil severně od ostrova Kiska. To není ten slovenský bývalý prezident Tamaji. A to je jako u Aljašky, takže takto. Uvádí to teď tedy, ale je to udál z 19. září. Takže říkají, že ta formace fungovala v souladu s mezinárodními pravidly a normami, a že se bude teda setkávat s přítomností, aby teda zajistil, že nedojde k narušení zájmu Spojených států na možný prostředí kolem Aljašky. Jak konstatoval velitel 17. okresu pobřežní stráže kontraadmirál Nathan Moore, takže to znamená, že tam budou potkat častěji, že tam budou i teda ty lodě té pobřežní stráže, tam budou častěji, že budou monitorovat. Nicméně se také hovoří o tom, že když jsou teda za tím pásmem tedy těch námořních vod Spojených států, tak že jsou samozřejmě na dostřel. To jako, jako ano, to jako jistě. No, takže tak to. A jinak připomínají, že podobná zážitost byla před rokem v září 2021, kdy pozorovatelé pobřežní stráže zpozorovali čínské lodě 50 mil od Aleutských ostrovů. Takže čínské a ruské námořnictvo teda tak zvyšuje koordinovanou činnost v Japonském moři a poblíž japonských ostrovů, proti čemuž Tokio protestovalo jako neoprávně narušení. Takže nejenom tam, ale také kolem teda těch Aleutských ostrovů. No. Takže to je ta zpráva. Dále ještě, co tady máme. Další zpráva hovoří o tom, že floridští republikáni rozšiřují hranice registrace voličů směrem do pololetí. Florida, možná, že si vzpomenete, tak tam byla převaha demokratických voličů a teďka díky řekněme některým opatřením necitlivým, jako očkování a další, se stane některých demokratických guvernérů, tak a někde jako, než nechali jaksi řádit Black Lives Matter a tak dál, tak se mnozí obyvatelé začali stěhovat do těch republik ve Spojených státech, kde je to, jaksi to klima příznivější. Teď nemám na mysli klima jaksi z hlediska přírody, ale klima z hlediska politiky. A to je právě Florida a tam je guvernér DeSantis a tam se došlo vlastně k tomu, že Florida patřila mezi jednu z těch takových těch republik, které rozhodovaly vždycky ty volby a tam už teďka najednou vždycky tam měli navíc demokraté a teďka díky těm přesunům, tak tam mají výrazně navíc republikáni. Což je teda jako nový fenomén. A podle údajů zveřejněných ve středu na státní webové stránce Division of Elections měla na té Floridě republikánská strana převahu asi o 270 tisíc voličů nad tou státní demokratickou stranou. Či na tou, která teďka je ve vedení státu. Takže to je toto zpráva. A další, poslední ze Spojených států hovoří tedy o tom, že vlastně tedy, ono hovoří o pouto v celé rodině, ale ono to není tak pouto, je to spíš kámen, a to hovoří o Hunteru Bidenovi, teda jako pro celou rodinu. A dále o tom, že teda jsou uveřejňovány aktuální informace o Hunteru Bidenovi, mluví o tom republikánský poslanec Ohio Jim Jordan, který věří, že vidí významný posun, pokud jde o probíhající federální vyšetřování prvního syna Huntera Bidena. A vyjádřil své názory během vystoupení na Fox News, které o tom uvádí. A on tam měl rozhovor s redaktorkou Marie Bartiromo, kdy teda ten Jordan navrhl, že se vyšetřování, nebo uvedl, že se s vyšetřováním něco děje kvůli novému a náhlému zájmu o příběh ze strany mnoha starších médií, stejných starších médií, která zpočátku odmítala ty rané zprávy o důkazech o korupci, které pocházejí z materiálu z e-mailů, které byly získány z toho notebooku, tenkrát toho Huntera Bidena, který teda zanechal teda v roce 2019 opravně počítačů ve státě Delaware. A ten Jordan, ten Bartiromové, řekl, že to samozřejmě vypadá, jako by Hunter Biden byl obviněn federálními úředníky, i když řekl, že to nemůže zatím říci s jistotou. Poukázal nicméně ale na nárůst zpráv, které se týkají ověřování obsahu toho notebooku, takže tam se předpokládá, že patří tedy tomu Hunteru Bidenovi, protože se to shoduje s mnou aktivity velké poroty a tak dále. Takže zřejmě se to šetří, že se to začalo šetřit. Nemluví se moc o tom, ale není to úplně u ledu to šetření. Já bych tady v té souvislosti připomněl jenom jednu věc, že tehdy FBI to dala celé to šetření k ledu před volbami záměrně, že se to vyšetřovat nebude a že to je celé fake a já nevím co všechno a podvod, podvrh. Tak pod tohoto záměnkou se to tehdy dalo celé k ledu, ještě před volbami, protože jinak, kdyby se to tehdy jak si celé odhalilo, tak ten Biden nemohl takzvaně, on nevyhrál stejně, ale nemohl by byl vyhrát jako ani potom sfalšování, protože by ho snad býval nevolil vůbec nikdo. Takže to je teda v této zprávě. No, půjdeme dále. Dostaneme se na informace z Evropské unie. A tady bych začal tím, že byly volby v Itálii, vyhrála pravice, ta měla tak někde v tom rozsahu od 41 do 47%, takhle i ukazovaly průzkumy. Levice ztratila 22-26, tam tedy jaksi příznivci v Bruselu, či globalisté, byli poraženi, jenže, nejasíme, protože tam jsou bratři Itálie, to je ta Melonová, to je možná, že si vzpomenete, vážní posluchači, z některých těch videí, to je taková ta strašně ukřičená, jak to vždycky tak zvala v tom parlamentě, tak to je ona. Takže to mají, tam to bylo rozsahu až 26%, pak byla demokratická strana Leta, až 21%, to je střed, takový levý střed, pak bylo hnutí pěti hvězd Conte a Lega, to byl Salvini, ty měl asi od těch 8,5 do 12,5%. Jo, pak tam byl Renzi, Berlusconi, Forza Italia, 6-8% a Italexit. To byla strana pro odchod Itálie z EU a tam měla od 0,5 do 2,5%. Takže také tam byly vlastně rozhozené tedy karty. No a to rozdělení tedy je takové, že pro tu pravici 227-257 míst a pro to středolevé 78-98 míst, 30-56 míst pro hnutí pěti hvězd a další 15-25 pro Matea Renziho. Takže se ukazuje, že ta pravicová koalice bude mít v obou sněmovnách nadpoloviční většinu. Jinak jako pro informaci, tam italský parlament má 400 křesel a senát 200 křesel. Takže tolik, vypadá to, že teda paní Melonová, že bude teda premiérkou, jak se zdá. A ona už tak nějak, jak vidíte z dalších zpráv, uvidíte, tak ona už začala jaksi jakoby úřadovat. No, takže první věc byla tedy ta, že podpořila protiruské sankce a zavázala se ještě před volbami pokračovat v podpoře Kyjeva, zopakovala to je po volbách, volbila se ještě do ruského prezidenta, obvinila ho z neoimperialismu a ohrožení bezpečnosti Evropy. Rusko v reakci na to v sobotu zastavilo dodávky zemního plynu do Itálie, takže aby jako takže začala dobře a podle samozřejmě podle západních korporátních médií se Rusko snaží ještě více eskalovat evropskou energetickou krizi. No, italská energetická společnost Eni uvedla, že ruský plynárenský koncern zastavil dodávky plynu do Itálie. Gazprom v sobotu informoval Eni, že už nemůže dodávat plyn přes Rakousko. Připěv v tom, že to Rakousko dodává, já přes to Rakousko dodávat už jako nemůže. Takže nemůže potvrdit ani objem plynu požadovaný pro další den, pro dnešek a uvedl, že už není možné dodávat ten plyn přes Rakousko. Takže na tom vstupním bodu v Tarvíziu jsou teda ty dodávky nulové. Takže jim prostě vyply plyn. Já, takže mohu paní nové premiérce možná jako, že mě někdo vysvětlí, jako, o čem je ta politika. Nicméně je důležité vědět, že ona je absolventkou školy Klause Schwaba Young Global Leaders, čili mladých globálních lídrů. A dokonce je snad i členem Aspen Institutu a podobně, takže z toho jako vycházíme, čili takto. Je zajímavé, že se v něčem jakoby obouvá trošku do Bruselu, ale jinak jako je to jasné. Nicméně, aby to jaksi nebylo všechno, tak říká, že nemohou přijmout turecké provokace ve Středozemním moři proti Kypru, tak se ještě pustila hned zase do Turecka a Giorgia Meloni a pak teda také, jako, že teda na ochranu Řecka a tak dál. Takže uvidíme, zdá se, že sotva nastoupila, takže jako, že chce dělat teda pořádek ve světě, teda po svém samozřejmě, podle svých představ. jinak tedy hovoří teda o tom, že jako odčelení teda Turecku a podobně a ona s těmi jako trošku divokými představami je schopná teda dotáhnout asi teda tu Itálii také našup do války, jak to vypadá. Jinak jako říká, že nemůžou akceptovat vydírání imigrace vůči členskému státu Evropské unie, jako je Řecko, že Unie by měla jednat tak, aby se srbští uprchlíci mohli vrátit domů a bránit své hranice proti nelegální imigraci, že už nemůžeme, říká, už nemůžeme akceptovat provokace ve východním Středomoří proti Kypru, vysílání žoldáckých džihadistů do Arsachu, expanzivní politiky v Libii a tak dále. Víte, ona v něčem má pravdu, v něčem je to takové jako slabší. Jo. To je to takový myšmaš a ta dáma působí jako dosti zatím jako neukotveně. Když to řeknu jako velmi, velmi decentně. No. Další zpráva hovoří o tom, že se Evropa hroutí, zase teda naplní plán globalistů, protože oni mají zájem je zhroutit. A dále se říká, že tedy, jakmile americký Wall Street Journal zveřejnil mimořádně zajímavý materiál, kde se uvádí, že zástupci velkých evropských podniků, včetně strojírenství a automobilového průmyslu, jako je dále jako i tedy chemického průmyslu, takže postupně tedy začínají se přesouvat svoji výrobu do Spojených států, takže jakože je zřejmé, že je to způsobeno přemrštěnými cenami energií. To je to, o čem já jsem prvé, co jsem nakousl. A připomínám, že to nejsou žádné v uvozovkách lehké váhy, že mezi těmi odcházejícími společnostmi jsou takové značky, jako je holandský výrobce zemědělských hnojiv, OCI, NV, OCI, hlavní výrobce amoniaku a močoviny a také dalších látek potřebných tedy pro zemědělství, že vedení společnosti už informovalo, že sice bude pokračovat ve výrobě, ale už v americkém Texasu. Podobně, že na tom i dánská značka šperků Pandora, automobilka Volkswagen, poslouchejte dobře, i včetně u nás, protože u nás nás se dotýká také. Takže subdodavatel a tak dále, jo, to se vás bude také týkat. Společnost na výrobu elektrických automobilů Tesla a tak dále, čili jednoduše řečeno balí výrobní kufry. Zatím je to první vlna a půjdou další. Takže tohle to všechno, tady to, víte, jsou některé věci, kdy tedy ty globalisté s tím deep statem se neshodnou. Tady v tohletom, v té deindustrializaci Evropy se shodnou, byť každý má jaksi jiný cíl. Ty globalisté tedy, aby tady se to udělali, teda islámský chalifát, bylo to deindustrializované a tak dál, snížila se spotřeba a podobné věci, životní úroveň a tak. Ten deep state, ten má jiné záměry, ten má zase takové záměry, aby tedy ta Evropa jednak byla oddělena tedy od ta západní Evropa od těch ruských surovin a tím pádem odpadla jako konkurent Spojených států, jako ekonomický konkurent Spojených států. Neuvědomuji si ale jednu věc, a sice tu, že za prvé ten jejich předražený plyn a další věci, oni jednak se nejsou schopni v potřebné množství dodávat, protože tolik těch kontejnerových nebo těch tankerů na to nemají, na ten plyn, zdaleka ne. A druhá věc je i ta, že ta Evropa, když nebude mít průmysl, tak to nebude kupní síla, takže představ o tom, jak se ještě tady bude Evropa kupovat jejich zboží, bude odkázána na jejich zboží, na americké, tak je mylná. To je špatná, to je chybná. To je chybná jako představa, tady to nebude za co kupovat. Takže na to zase oni dojdou, až teda na to zase narazí, protože oni tak daleko jako dopředu moc jako myslet schopni nejsou. Takže zase tedy, jak ten Wall Street Journal teda to uvádí, tak hovoří tedy o té tajné sabotáži, teda to embarga proti tomu Rusku. Hovoří tedy o teda zase dalších embargách proti dovozu ruských energetických zdrojů. Tam už Maďarsko jednoznačně řeklo, že to nepodpoří. A problém je v tom, že oni těm evropským, těm představitelům těch evropských států, takže slíbili, tady to uřízněte a ty Rusy prostě tam se odizolujte a my vám ty uhlíkovodíkové zdroje dáme. A teď se ukazuje, že nemají. A tady jako velké množství americké ropy, víte, že oni objíždějí, tu ropu moc jako nemají. A ten LNG, ten skapalněný plyn také. Oni nemají. Oni to dělají tak, že si koupí ruský, pak to někde skapalně, pak to prodali jako americký plyn sem, samozřejmě za výrazné včerášky a tak dále. Takže tady jako je problém v tom, že si některé ty velcí hráči, jako byl ArcelorMittal, nebo tady také, železárně, jak to už padlo, tam už to padlo, a teďka další významní hráči vlastně fakticky měli z posledního. Můžeme se bavit RHI Magnesita, což je největší světový výrobce žaroodolných materiálů, také přemýšlí o přestěhování, a jsou tam další, jako je německá firma BASF, nebo norská Yara International. Tak ty ještě svůj odchod neoznámili, ale čeká se, že to bude ve druhé vlně. Takže vidíte, že tohleto jako opravdu přinese takové změny a že teda se jim skutečně teda pomůže, teda povede teda tu Evropu deindustrializovat. A my se nestačíme divit. Teda. Takže teda tolik teda k tomu. Další zpráva hovoří o novém členství Evropské unie. O co jde? Europoslanci teďka mají odhlasovávat zákaz topení v kamnech dřevem. Slyšíte dobře? Naprostý zákaz topit dřevem. Teďka mají odhlasovávat v Evropské unii, v parlamentu. Či žádné energie a není ani teplo z ohně. Takže kdo jste si udělali na zimu dřevo, tak jako nevím, co s tím budete dělat. Pravda je, že v Německu tam se najednou říká, se na to vrhli lidé, vykácili tam celé lesy. Takže ta zelená dohoda EU úplně přináší jako absurdní opak. A protože ta biomasa, jako to bylo dobrý a tak dál, tak teďka jako obnovitelně, tak teďka biomasa včetně dřeva najednou je neudržitelná, to nejde, to se nesmí. Takže to je teďka takzvaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie RED 3. Takže tam zase teďka je jaderná energie, ta jako by zase teďka šla, nejde dřevo. Je to neuvěřitelné, ale jako je to tak. Takže přitom ta Evropa celá se musí díky té sankční politice, vlastní sankční politice, připravovat na chladnou zimu a je vyzývána k úsporám energie. Takže oni tedy vlastně v tom Bruselu pokračují v sabotáži ty dodávek energie do členských států a pak jim ještě znemožní, teda, aby se aspoň tedy ohřáli, to je jako neuvěřitelné. Takže teďka pro vaši informaci je zase najednou jaderná energie udržitelná, zemní plně udržitelný, ale ten nemáme. Jo? Takže jaderná energie. Jo. Přitom asi 40% biomasy, ta byla zatím v současnosti využívána pro výrobu bioenergie, tak tu 40% tvoří dřevo. Takže dřevo ne. Otázkou je, co budou dělat třeba s dřevem napadeným kůrovcem a tak dál, s různými paletami a tedy. Takže to jako opravdu, to je tak, když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem, jak se říká. Další článek hovoří o dramatickém varování od Angely Merkelové o tom, že Vladimír Putin neblafuje ohledně použití jaderných zbraní. A ona bije na poplach a říká dokonce, že akce ruského prezidenta je důkazem politické inteligence, srdce dvořce. A říká, že Západ musí brát Putinova slova vážně a neodmítat je jako bláv. A toto prohlásila při úterním zahájení Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung, což je teda nějaký teda ten institut spolkového kanceláře Helmuta Kohla. A s tím, že teda ta slova by měla být brána vážně, neměla teda toho Putina, a neměla by se v první řadě odsuzovat jako pouhý bláv. A že tedy čin Vladimíra Putina není v žádném případě známkou nějaké slabosti nebo usmířování a důkazem politické inteligence a že přispívá k udržování manévrovacího prostoru nebo alespoň něčeho stejně důležitého k vytvoření nového. Takže jinak jako označila toho Kohla také za politika, který disponoval touto politickou prozíravostí. No, takže podle jeho názoru by Kohl dneska, že by udělal vše pro ochranu a obnovení suverenity a celistvosti Ukrajiny, ale zároveň by měl na paměti, jak by se vztahy s Německem mohly v budoucnosti oživit, nikoli v jednostranné kroky a tak dále. No, ona tam nemluví hlavně nic o tom, že teda je to fašistický stát dneska, ne? Takže tam asi nějaké, jenom nějaká usmířovačka by asi tedy nestačila. No, takže uvidíme. Samozřejmě zase další zpráv. Washington se varuje počínat přes katastrofické následky, co by bylo kdyby. A jaké to bude mít, zase mu taky tak zase dává hranice a tohle, když se potom překročí. Já si myslím, že už to mají nastavený, takže oni celku už jako nemají na vybranou. No, takže tak daleko jsou, které se bohužel. No. Další zpráva hovoří o tom, že teda ty plynovody Nord Stream 1 a 2, že teda byly vlastně poničené teda sabotáží. V momentu, kdy teda hrazí třetí světová válka, tak je to vlastně zase znovu rozebíráno. K tomu se asi moc vracet nebudeme. Jedině s tím, že ztratili tlak, prasklo to a dovod Baltického moře, že se že uniklo že unikly masivní oblaky bublajícího plynu. A důležité je to, že ten plyn se pak dostane do ovzduší. A tohle to je přesně to, co to co způsobuje, jak se potom skutečně oteplování. A tady, jako říkají, že tady to je na úrovni velké ekologické katastrofy. Tak jako uvidíme, jako co bude tedy dále. Protože tohle to, podle toho, co píší, tak to jako taková legrace jako není. Nicméně připomínají tedy, že vyjádření Joe Bidena před pár měsíci, to bylo myslím v únoru, že když Rusko napadne Ukrajinu, tak plynovod Nord Stream 2 už nebude, nebo bude, protože bude ukončený. Bude ukončený, že ho ukončí. Tak ho ukončil, no. Dneska se k tomu jako moc tady neznají. A tam hovoří o tom, že zase byly speciální jednotky, jako návodní potápěče nebo ponorka, a je to nějakým zařízením jako na zneškodňování min, že vlastně je nechají vybouchnout a tak dále. Takže, a to je řízené na dálku, řízené zařízení, takže něčím podobným asi zaútočili na ten plynovod. Zase, no, další zpráva o tom, že výbuchy na Nord Stream, na tu Nord Streamu, že by mohly vést k fatálnímu konfliktu se Západem. Zase je to jako probíráno tedy, co by bylo, jak by bylo, když by bylo. To celku nemá, a teď zase, kdo by z toho měl prospěch, jsou tam teďka různé varianty. Nejméně pravděpodobná se jeví ta varianta, že by to, si to udělali Rusové sami, navíc jedna tam připomíná teda to vyjádření teda toho Bidena, a dále tedy i teda vyjádření Radka Sikorského, bývalého polského ministra zahraničních věcí, Spojené státy konečně a děkujem a tak dále, jakožto, že to vyhodili do povětří a podobně, takže tam asi není moc jako o čem asi uvažovat. No a Zacharovová říká, je to oficiální vyhlášení o teroristickém útoku. Takže jo, abychom věděli, kam ta politika jako směřuje. A tam jako prostě se hovoří o tom, že naši ubozí evropští přátelé, že z jejich vojenských základen směrem k plynovodu, že se plavili jednotky NATO a USA a že nemají možnost ani jen tušit, kdo může stát za těmi výbuchy, tak jako to Rusko a to tak jako říká, podívejte se, nehrajete tady divadlo, protože je to z vašich základen a tak dál. Tak týká se to samozřejmě buď Německa přímo, nebo Polska spíše, jo. Možná asi tam, protože Ukrajinci s Černým mořem, pardon, s Baltským mořem nehraničí, nesousedí. Takže asi takhle. A říká, že aby Rusové se rozhodli vyhodit se do povětří sami, tak to asi jako ne. Tak asi ne, no. Další zpráva hovoří o tom, že naváděné drony létají nad norskými ropnými plošinami v Severním moři a že situace má tendenci vypnout se kontrole, takže teď se jako všichni bojí, že ještě když bude, že Norové teda zjistili, Norský úřad pro bezpečnost ropy, PSA, zkrátka, tak zjistili neznámá bezpilotní letadla, která létají popříč norských pobřežních ropných a plynových plošin. A že teda neidentifikované drony byly spatřeny v nejméně 6 zařízeních Equinor, což je teda ta společnost těžařská, včetně obřího ropného pole Johan Sverdrup. Takže teďka jste všichni po těch explozích ta obou věcí, teda tu ropovodu Nord Stream, takže se teďka jako všichni začali jako bát tedy, jo. Takže uvidíme, jako jak to bude. PSA řeklo, žádáme o zvýšenou ostražitost, musíme se připravit. No tak jako uvidíme, jak se teda ty věci mít budou. Hovoří o tom, že ty neidentifikované drony, že by mohly být zdrojem vznícení ve výbušných oblastech, nebo by mohly být použity k útokům. Takže uvidíme. Jinak, že minulé úterý, že byl nalezen dron 50 metrů od platformy Hydrun v Equinoru, v Severním moři, který porušil 500 metrové bezpečnostní perimetr, takže asi byl sestřelen, když ten střelanek takhle o tom přímo nehovoří. Tak, další zprávu, kterou to ještě máme. Tak je tady položena otázka, proč teroristé nechali poslední větev Nord Stream 2 nedotčenou. Ne, že by nechali jako celou, to ne, ale jako tam část toho, že nechali nedotčenou. Ty dohady jsou různé, podle mě vysvětlení žádné jako nic moc, protože se říkají o tom, že ta ukrajinská katastrofa, že jde teda podle scénáře americké operace na potlačení Evropské unie a na likvidaci jednoho z civilizačních konkurentů. A vlastně hovoří o tom, že jako další nástroj zadržování, že zvolí američtí strategové Ukrajinu, most tedy mezi Evropou a Ruskem, který také nese energii potřebnou pro Evropskou unii ve formě plynu. A další alternativou byly plynovody procházející Polskem, ale ve světle varšavské rusofobie to nebyl vůbec žádný problém. Připomínají tady Bidenovy hrozby, je teda říkal už začátkem února, jakože to teda, pokud ruské tanky a vojska překročí hranici, tak nebude Nord Stream 2, ukončíme ho a tak dál. Takže takto. Takže připomínají a pořád se to teda točí kolem tedy amerického terorismu a hovoří jako o tom i sami tedy Američané. Další zpráva hovoří o tom, že německý kancléř Scholz absolvoval třídenní turné po zemích Perského zálivu, který schánil dodávky plynu a při návštěvě Spojených arabských emirátů a Kataru, tak, že teda se tam potom plynu ptal, sehnal, říká, jednu loď plynu. Říká, že to stačí až na 42 minut. V tom Německu, kdyby hodně šetřili, tak možná na hodinu. Takže říká, to, co Olaf dostal, nebyla dodávka, byl to dárek zvořilých Arabů na rozloučenou, když jako odjížděl. Takže na konci prosince dorazí do Německa jeden jediný tanker. Jo, abychom jako věděli, jak ty věci jsou. No, na z toho tankeru samozřejmě nedorazí vůbec nic, protože oni to zpracují tam. To je jako jisté. Takže co je toto zpráva? Další zpráva. Hovoří o tom, že Maďarsko odmítá podporovat nové energetické sankce proti Rusku. A pravil to tedy Gergely Gulyás, což je tedy vedoucí kanceláře premiéra. A říká, pokud jsou v balíčku energetické sankce, pak to nemůžeme a nebudeme podporovat. Čekáme na konečný kompletní seznam sankcí a poté budeme moci o této věci jednat. Ale Maďarsko nemůže podpořit energetické sankce, řekl novináři na briefingu. A jinak teda zároveň 28. září vyšlo najevo, že ministři energetiky 15 zemí EU vyzvali k zavedení cenového stropu, pojď se baví taky o stropování, tak vyzvali k zavedení cenového stropu pro veškerý plyn dovážený do EU bez ohledu na jeho původ, to znamená i pro ten americký. A vyzvali Evropskou komisi, aby co nejdříve připravila relevantní návrh, aby mohl být projednán na nadcházejícím mimořádném zasedání ministrů EU v Bruselu 30. září. To už bylo. Tento pátek, zatím nevíme výsledek. A jinak teda ten, ještě k tomu maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, tak 26. září řekl, že protiruské sankce způsobily evropské ekonomice mnohem větší škody, přivedly ekonomický stav kontinentu k recesi a evropská inflace, účty za energie, ceny zemního plynu a ceny potravin podle jeho slov raketově vzrostly. Takže tolik teda tady k tomu článku. Podíváme se, co máme dále. Ještě něco je. Je tady vlastně článek s nadpisem, proč Belgie odstavuje jadernou elektrárnu uprostřed energetické krize a před příchodem zimy bez plynu. A říká se v něm, že teda, ačkoliv teda Evropa čili vážné energetické krizi impozantních rozměrů, kterou si sama vytvořila, tak Belgie jako ústřední bod Evropské unie přistupuje k demontáži první jaderné elektrárny v souladu s první fází své zelené agendy. Jde teda konkrétně o jaderný reaktor Doel 3, a ten ukončil provoz 23. září tohoto roku, po 40 letech jaksi provozování. A u 60. letech ty belgičtí lídři vyhlásili, že ty fosilní paliva už nestačí na pohánění těch rostoucích energetických požadavků země a vedlo to k výstavbě jednoho jaderného bloku, právě Doel 3, v městě Doel, a další tří bloků, Doel 1, Doel 2 a Doel 4, městě Tihange. Takže teďka ten první, jak si teďka demontují, no otázka je, do jaké míry je to, aby ještě dále zvýšili ceny energie, už jim tam hned vyskočili, když je tam mají nejdražší i tak. A otázka je druhá, do jaké míry třeba ta investice byla zanedbaná, protože samozřejmě ty jaderné elektrárny z důvodu bezpečnosti nemůžete prostě provozovat až do doby, kdy vám tam něco kiksne a bude havárie, tak se to dělat nedá. Takže toto je otázka teda, jak to tam je. Pravda je ovšem jedna, že prostě pokud tady má být Evropa islamizována, tak tady nemůžete nechat v ruce jádro. Jaderné elektrárny, cokoliv jiné, nemůžete nechat. Takže to může také samozřejmě jako důvod. Tedy. No a ta Belgie v důsledku odstavení elektrárny do 3 ztratila zhruba 25% své energetické kapacity, tedy kapacity na výrobu elektrické energie, chcete-li. Takže tolik teda pro představu. Jo. Takže udělali to opravdu ve správnou chvíli v uvozovkách. A poslední zpráva hovoří o tom z Evropy, že Rumunsko by se mohlo stát první evropskou zemí, která koupí izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome. Čili ta železná kopule. Takže Bukurešť zahájila jednání s izraelskou vládou o nákupu systému protivzdušné obrany Iron Dome. Jak řekl ve středu rumunský ministr obrany Vasilije Dinku s odkazem na televizní rozhovor, který poskytl předchozí večer. Takže to byla televizní kanálu Digi. Takže tolik teda tady k tomu. S tím, že teda ta železná kupole prokázala svoji účinnost při několika příležitostech a zničila velkou část raket odpálených z pásma Gazy na Izrael. A tam také hovoří o tom, že ten minister obrany rumunský, že zase izraelskému listu Haaretz, že v podstatě, že jednak odmítl tedy mluvit o té akvizici, jen řekl, že Rumunsko má staromódní vojenský průmysl a má zájem získat inovativní izraelské technologie, protože Izrael chce nejenom prodávat vojenskou techniku, ale také se zdá, že bude ochoten tedy licencovat svoji výrobu v Rumunsku. Znáš, že by tu výrobu tam převzali i tedy Rumunii. Jinak teda jenom pro informaci, tu železnou kupoli společně vyvinula izraelská obranná společnost Rafael Advanced Defense Systems a skupina Raytheon ze sídlem ve Spojených státech, to je známý výrobce zbraní, mimochodem vyrábí také rakety Patriot. Takže tolik teda ze Spojených států. Kolik máme hodin? Ještě máme čas. Tak půjdeme dál. Podíváme se na novinky od jinut. Tam jich je také spousta, jenom to vemu telegraficky. Více než 40% světových řek obsahuje škodlivé množství znečištěných léky, protože oni ty různé léky takto hází do vody. Já mám pocit, že asi i některé teda ty nevyčerpané vakcíny, které použité. Mám jako ten pocit, takže to je teda jako pěkná nátěž. Další papež, který si vyjádřil, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolal vnější faktory, vyzval nezjednodušovat příčiny konfliktu. No, Nevím, jak on to přesně detailně říkal, ale to, co řekl, tak probíhá válka. Myslím si, že je chyba myslet si, že to je film o koubojích, kde jsou dobří a zlí. Je také mylné myslet si, že je o válku mezi Ruskem a Ukrajinou. To je vše. Tohle je světová válka. A domnívá se, že Ukrajina je hlavně obětí. No, on to řekl jako docela kulantně, vyhýbavě. Řekl tedy to, že vlastně tedy Rusko tam sice válčí na Ukrajině, ale neválčí ani tak s Ukrajinou, jako s NATO, ale to on neřekl. Že to je teda záležitost teda jaksi, mohli bychom říct, vyššího stupně řízení, než je teda stupeň národní, takhle to tam on neformuluje, ale vyplývá to z toho, což je teda také jaksi dobrý počin tedy. A říká, že chce pochopit, proč nebylo možné této válce se vyhnout. No tak jako on by to měl vědět, protože on je vlastně představitelem jednoho z těch účastníků. Z těch, který na to Rusko tlačili, takže to je taková, tam už je to takové trošku lehce mimo. Jo. Takže tady k tomu existují mezinárodní aspekty, které přispěly k provokaci války. Zase musí říct, kdo ji provokoval, tu válku. A tak dále, a tak dále. Takže tady sice hovoří, že dokonce, říká, už jsem se zmínil, že oni prosinci mi jedna z hlav státu přišla říct, že je velmi znepokojena tím, že NATO štěká na dveře Ruska, které se bojí o bezpečnost svých hranic. Proto není možné generalizovat příčiny konfliktu. No tak aspoň toto tedy pravil, takže aspoň to je v tom, jak si mě to naznačil. No. Tak, půjdeme dál. Otázka je, do jaké míry je to ten pravý papež a takhle to tady nechce rozebírat. Novozelandská premiérka Jacinda Ardernová požaduje globální cenzurní systém pro kontrolu řeči. Tak, to je nejnovější, pro zajímavost, to je nejnovější vůdkyně Světového ekonomického fóra, to je zajímavé. A volá po globálním systému cenzury svobody projevu. Takže takto. A říká svým podle záznamu svým voličům, že vláda je vaším jediným zdrojem pravdy. Tak si představte, že tady Fiala bude něco vyprávět a je to jediný zdroj pravdy.
Tady bych šel ten jeho proslov před 8 lety, když kandidoval a kritizovali tam Brusel děsně, že ano. Zmínit, no.
Může říct, co neplatí, já jsem tenkrát nebyl ve vládě, že? To může jistě jako namítnout. Jo.
Nebo byl ožrali.
No, ale jako... A jinak Ardernová se oháněla desinformacemi, vyzvala ke globální koalici, která by kontrolovala projev a přistoupila k vypracování plánu na vymýcení svobody projevu prostřednictvím vládní regulace. No. Takže žádná legrace. Takže tak to. Nechci ten celý ten článek číst a rozebírat, protože to myslím si, že je dostatečně výmluvné. Další informace spočívá v tom, že členské státy BRICS projednávají možnost vytvoření společné měny a jak sdělil teda vyslanec pro zvláštní úkol ministerstva zahraničí Ruské federace a zástupce Ruska v BRICS Pavel Kňazev, projednává se možnost a vyhlídky společné jediné měny pro účtování mezi členskými státy BRICS. Tady si všimněte, vážení posluchači, jedné zajímavé věci. Oni chtějí dělat jednu společnou měnu pro zúčtování. To není, že oni budou mít jednu společnou měnu, jako zavádí Evropa, to euro. Oni mají pro zúčtování. To mají to, co bylo kdysi něco podobného, zhruba jako byl převoditelný rubl. A proto to bylo, na co byl převoditelný rubl? Platilo se tady snad v rublech u nás? Vůbec ne. Měli jsme korunu, v Rusku měli rubl, v Německu měli marku a tak dále a tak dále. Sice východní, že tam v tom, ale měli tam marku. Poláci měli svůj zlotý a Maďaři, co to tam měli Maďaři, co ani nespomenu. To je jedno.
Forinty.
Forinty. No.
Ty to máš ještě dnes?
Forinty. Tak a teď si ale představte, proč? Protože každá ta země měla rozdílnou ekonomickou úroveň, tomu také odpovídaly ty směnné kurzy a tak dále a tak dále. A zatímco, když zavedete euro jako jedinou měnu, tak záleží jaksi na čí úroveň, z hlediska teda té hodnoty to zavedete. Oni to zavedli na německou úroveň a dokonce to euro, a dokonce i Němci, když začalo bylo zavedeno euro, tak mu říkali teuro. Od slova teuer, čili drahý. Teuro. Takže se nedivte, že potom některé ty slabší země, že je to úplně decimovalo, Řecko, Itálie, další. Jo, tak je to úplně decimovalo. Takže opět se někdo zase vrací teďka v případě toho BRICSu k rozumu a dělá to pro zúčtování, no, aby teda tam nepočítali, zúčtovávají, tak aby nepočítali brambory s hruškama dohromady, když to řeknu lidově, ale aby teda měli nějakou společnou zúčtovací měnu, jenom zúčtovací. No. To je jako pro to zúčtování, aby teda tam byli, mohli dělat třeba nějaké teda ty kompenzace nebo nějaké ty zápočty a pak by se vlastně jenom ty špičky, když někdo dodá za 100, druhý dodá za 120, tak je tam špička 20 a teď ty 20 se bude nějakým způsobem potom vyrovnávat. Už se to nechá k dobru jako do příště nebo se to potom vyplatí. Takže toto je daleko rozumnější záležitost. A jinak je dobré vědět, že další 15 zemí projevilo zájem o vstup do BRICS. A tak, jak se to formuje, tak žádná G20, vůbec se nebavíme o G7, ale BRICS bude ten nový ekonomický, řekl bych, motor a hlavně takový ten nový ekonomický spolek, chcete-li, se skupení zemí, které teda by mělo postupně nabít tedy jaksi převahy nad těmi jinými. Takže toto je jaksi velmi důležitá záležitost a když se podíváte na to blokování a tak dále, tak koho chce ta Ardenová vlastně blokovat tyto země? Tyto země se nenechají blokovat. Bude blokovat jenom ty země, jako jsou Spojené státy, Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a potom Evropská unie. Víc už jich tam v partě nemají. No. Takže to, i toto je prostě potřeba vzít v úvahu, protože země BRICS a další země, které se budou přidávat, tak ty jsou v jiné partě. A ty podle počtu obyvatel, tak toto jsou skupiny a ty další, které zatím jsou, ale mimo, ale mají tedy zájem se potom postupně přidat, tak jako ty tvoří 85% obyvatel této planety. My jsme v té malé části a to je 15%. I to je prostě potřeba vidět tohle. Ale my teda tady vyprávíme občanům, jak teda my teda někoho izolujeme a tak dál. A přitom vlastně my jsme sami izolováni. Čili opak je pravdou. Pojďme dál. Francie zablokovala naléhavé zasedání Rady bezpečnosti OSN o sabotáži na Nord Stream. Takže ruský diplomaté to tedy vzali do Rady bezpečnosti OSN a jako na svolání naléhavé schůzky té rady a tyto zablokovali, pak to tedy přesunuli teda jako na pátek večer, takže uvidíme teda, jestli to teda proběhne nebo ne. Takže teď tam také projednávali zprávu organizace pro záchranu, teda pardon, pro zákaz chemických zbraní. Takže teď se zase řeší, to je také v souvislosti s některými těmi událostmi, které byly, a teď se teda má řešit tedy to Baltské moře, to poškození těch plynovodů a tak dále. Píše o tom publikace Spiegel německá s odvoláním na německé bezpečnostní úřady. Takže se uvádí, že ty odborníci analyzovali seismické signály a dospěli k závěru, že se jednalo o sabotáž, která byla tak rozsáhlá a složitá, že za ní může stát pouze celá země, ale raději, která to neupřesnili. No, tak. Jinak jako i Sky News už dříve s odkazem na britskou armádu uvedli, že výbušná zařízení byla odpálena na dálku, z největší pravděpodobností byla spuštěna na dno z lodi nebo umístěna pomocí podvodního dronu. To je to, jak jsem říkal, že to bylo na ty drony podvodní dálkově ovládané na likvidaci těch min, tak to bylo něco podobného asi. Tak, takže to je teda tato zpráva. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy, že přešly k přímým hrozbám vůči Sudánu kvůli ruské vojenské základně. Americký vyslanec v Chartumu John Godfrey pohrozil sudánským úřadům důsledky za udělování práva Moskvě řídit vojenskou základnu v Rudém moři. No, to je prakticky pro představu při vjezdu z Rudého moře do Suezu, takže to je jako dost strategická věc. A jinak teda existují zprávy, že se Rusko snaží implementovat dohodu, kterou podepsalo se svrženým prezidentem Umarem al-Bashírem v roce 2017 o zřízení vojenské základny v Rudém moři. Takže on teď se tomu snaží ty Američané, jak se předejí tedy. Takže jako uvidíme, jak to tedy bude. Varoval tedy, že tyto kroky izolují Sudán od mezinárodního společenství, což by podkopalo zájmy republiky. To už si myslím, že v této době, že už to takhle není, protože, jak jsem říkal před chvílí, tak ty časy se mění a to mezinárodní společenství dneska už je daleko větší na té druhé straně, než teda s těmi Spojenými státy tedy. Jinak je tam teda debata o tom, že všechny země mají suverénní právo rozhodnout se, se kterými dalšími zeměmi budou spolupracovat, ale tato volba má samozřejmě důsledky, jak teda ještě řekl teda ten americký vyslanec, takže to vlastně vyhrožoval. Takže tolik teda k této zprávě. Ještě pokročíme kousek dále. A další zpráva hovoří o tom, že od minulého týdne platí ve Švýcarsku výjimečný stav, to je velmi zajímavé. A jde o to, že vlastně se po celé Evropě de facto rozrostla fašistická chobotnice, tak jako po Tajmu. A není tam výjimkou ani tu Švýcarsko, protože jednak to mělo už za druhé světové války výjimku od Hitlera, že tam se jako nemohlo a tak dál. Nicméně tam měli uložené peníze v bankách a podobně. Byla tam teda také takzvaná BIS, Banka pro mezinárodní vypořádání, vyrovnání. A tam vlastně přes ní byl, vlastně nacistické Německo bylo západními oligarchy, tak bylo financováno. Takže proto se do Švýcarska jako nešlo. Víte, že dneska tam jsou tunely pod Alpami, tam jaksi ještě zřejmě není úplně všechno vyčištěno. Víte, že tam je pod Ženevským jezerem, je tam údajně, tam se má nacházet centrála CIA a tak dále, tak dále. Čili tam ještě asi bude veselo. Takže teď je tam tedy mimořádný stav, ale, nebo výjimečný stav, ale přitom ten výjimečný stav je z části teda jako mají tendenci to dát do souvislosti s hrozícím nedostatkem elektřiny. Jo. A takže opět, že kvůli tomu, že se vládne s vážnými pravomocemi a tak dále. A má to své důsledky. Každému, kdo šíří pomluvy, hrozí až 3 roky vězení. Tak si představte, když tam něco řeknete, oni řeknou, ne, to je pomluva. A má to za 3. Jo. Takže také je to dobré. Švýcarsko jako vzor demokracie, tak už asi také to, jak si takhle jako není. Já teda osobně to typuju tak, že v Švýcarsku kdysi se stalo takovou základnou, díky jaksi svým přírodním podmínkám, kolem hory se dobře to dalo bránit, hezká krajina a tak dále, byla chudá, protože tam dříve jedli, bylo tam hodně kaštanů a lidé se tam živili kaší z kaštanů. Pak tam přišel kapitál, ten kapitál, který tam také přinesli teda ty cizí, tak jim tam pomohl teda samozřejmě hodně nahoru. Takže tam investice a tak dále, a tak dále. A teď se zdá, že prostě pokud to tam rozeženou, ty bílé klobouky a další, tak se zdá zase, že to Švýcarsko, že půjde dost dolů. Nevím, jestli je čokoláda Milka, pokud tam dělají a výroba hodina, jak oni mají nějaký potravinářský průmysl a něco, tak jestli je zachrání, anebo jestli zase se vrátí k těm kaštanům. To jako nevím ještě, to ještě uvidíme. Takže to je tato informace a další informace hovoří o tom, že unikla mapa, podle které to vypadá, že Turci sní o říši, kde bude jak Soluň řecká, tak i Krym. A předpokládá to mapa, kde předpokládá, že toto už by mělo být v roce 2025. To znamená, že Turci nadále přemýšlí o svém impériu, to odhaluje tedy jaksi sny těch Turků, o jejich suverenitě v Egejském moři, v Černém moři, ve východním Středomoří. A dokonce až do roku 25 turecký analytik odhaluje teda tu tajnou mapu s tureckým majetkem, tedy s tureckými aktivy, která zahrnuje teda i Soluň a Krym. Čili tato mapa jaksi unikla, takže uvidíme, jako jak to bude. Nicméně si myslím, že je to asi takový hodně velký sen. A například Arménie bude plně propojena s tureckým světem, jak se bude Arménie zmenšovat, oni tam budou ubírat a tak dál. V Sýrii se v tuto chvíli plánuje založení Turkmenské republiky, jo, a tak dál. Takže tady vidíte, prostě Turci si nedají pokoj a Turci zase budou potřebovat asi být obsazeni, rozděleni a podobně, protože oni mají skutečně imperiální ambice. Jo, to jako, až to vidíte, tak Mosul, Kirkuk, Aleppo, Irablus, Afrin, Rodos, Chios, Lesbos, no, mají velké plány kluci. Velké plány mají. Tak, a máme tady poslední zprávu z těch, tady z této kategorie, která hovoří o tom, že Nicaragua zakázal novému velvyslanci Spojených států vstup do země a přerušila také diplomatické vztahy s Holandskem. A to je jako zajímavá záležitost, protože jednak tomu Američanovi, tomu americkému velvyslanci, kvůli tomu, kvůli neúctivým poznámkám na adresu země, protože tam dokonce i manželka viceprezidentka Moriová, což je manželka prezidenta Ortegy, tak uvádí, že Rodriguez nebude za žádných okolností přijat do Nicaraguy, ať je to tedy imperialistům jasné, že ten dostane teda svůj agrément a tak dál, to pověření tam v té zemi. A jinak jsou tam i záležitosti zase, které se týkají Holandska, protože tam měl se stavit nějakou nemocnici a oni zase podmiňují tu výstavbu prostě režimem, který tedy po těch volbách jaksi jim nevyhovuje. Takže tam zase hovoří o dodržování lidských práv a obnovování demokracie a takové ty známé mantry, takže nemocnice nebude, bude muset někdo postavit jiný, oni se chovají jako neokolonialisté, takže také nic. Takže také tedy jaksi nebude tedy jaksi akreditován v Nicaraguji. Takže to jsou zprávy. A já bych teďka musím skočit teda až do těch zajímavostí domova, kde bych to rovnou spojil teda s tím tematickým okénkem, protože to souvisí. Tady je, to je článek, který hovoří o tom, jak je Fiala pod palbou a co si dá, nedá za rámeček a podobně. Totální katastrofa, stovky ztracených podniků, statisíce nezaměstnaných a tak dál, že dostal ostré varování z ostrých míst, že nedělá vůbec nic. No on dělá. On dělá o to, aby ještě tohleto zesílil a urychlil. A tady pořád, a to souvisí, to spojuji s tím okénkem, víte, tady jde hlavně o to, že ta Evropská unie jako přece se snaží tu Evropu pomocí deindustrializovat. Či on dělá proti. Ne pro, tady pro nás, pro ekonomiku, pro lidi, on dělá proti. On pracuje pro tu Evropskou unii proti těm našim národním zájmům. A proto jsou důležité ty naše národní zájmy, abychom se vytýčili a pak jsme si ukázali i v té sněmovně, kdo pracuje proti nim. A když my to pořád nechápeme, sice na Václavském náměstí, když jaksi nebylo něco jiného, tak se tam vykřikovalo o českých národních zájmech, ale přitom nikdo neřekl a měl říct těm lidem, že za prvé ty české národní zájmy nejdřív se musí formulovat a musí projít tedy napříč poslaneckou sněmovnou, aby teda potom tam odsud, řekněme, vyšla nějaká třeba deklarace, jako směr na ven, aby se věděl, že také Česká republika má nějaké své národní zájmy a že teda také bude za ně bojovat, že také je bude hájit. A my nechceme nic hájit a ty lidé, co tam sedí, nechtějí nic hájit, to je ten problém. Druhá věc by museli říct těm lidem, a to je na tom Václavském náměstí, když jim řekli tom prvním, při té první demonstraci o těch českých národních zájmech, tak by museli říct, že se musí změnit ústava. Protože v ústavě máme, že prostě ta naše legislativa, že vlastně podléhá, že jí je nadřazené různé předpisy a zákony mezinárodních organizací. Ono se mi říká, jakých, a my víme jakých. Je to NATO, je to Evropská unie. Takže to by se muselo změnit, že takhle ne. Maďaři to mají, Poláci to mají také, proto protestují. My skopíme uši a odhlasujeme to vždycky všechno, protože to máme v ústavě, tak to se nedá nic dělat. Kdo to do té ústavy dal, tak to byl vlastně zrádce, pochopitelně. No a třetí věc je ta, že by musel říct ano, ale to musí vystoupit z té Evropské unie. Protože ta Evropská unie má naprosto protichůdné zájmy oproti nám. To jim nikdo neřekne, takže lidé si zakřičí o českých národních zájmech a jdou spokojeně domů. Jako, k čemu toto je, já nevím, ale jako prostě takhle to je a je prostě potřeba s tím něco dělat, je prostě potřeba toto napravit. A ty lidé musí začít chápat ty souvislosti, musí chápat, co to vůbec obnáší. A nedávno, ještě nedávno říkali, no já, ty národní zájmy, si myslíš, že to je někde něco na obláčku? A ona ta elektrická energie, jak se prodává, on ten plyn, to je taky naším národním zájmem, jak to děláme. A dneska tady ty lidi, a to je to, co říká Valery Pjakin, že toho, kdo se nestará o politiku, takže politika dožene sama. A teď je přesně dohání ta politika. Oni akorát nevědí, že to je ta politika. Oni nevědí, že tam dohání vlastní, tedy řekl bych, lenost, neznalost a tak dále. Nezájem. Teď se jim to právě vymstí. A musíme si uvědomit, že Evropská unie je nástrojem globalistů a ty globalisté, že mají zájem tady tu Evropu deindustrializovat, že mají zájem je teda tady islamizovat s těmi dovezenými a jestli teda ještě teda jich tady nemáme tolik, nebo to takže teďka některé ty procesy, že se zbrzdily, nikoliv, že by se zastavily. Takže takhle my musíme přemýšlet a o těchto věcech by tam měli jak si hovořit, ale nehovoří. Stejně tak by tam měli hovořit o Great Resetu, že teďka nastupuje období, lidé mají být zbaveni majetku, veškerého majetku, i osobního. K tomu mimo jiné povedou právě ty energie a tak dále. No také, že mají být, že jich má být vlastně postupně 90% fyzicky zlikvidováno. Možná, že u národů, jako jsme my, Slovani, takže ještě více, že nás jako mít rádi nebudou. Jo, takže tohle to jsou věci, které by tam někdo měl říct. Řekl jim to tam někdo? No neřekl jim to tam. Proč jim to tam neřekl? K čemu ta demonstrace byla? Je dobře, že se tam ty lidi sešli, je dobře, že najednou teda cítili najednou nějakou sounáležitost, že teda jsou Češi a tak dále. Je dobře, že přišli z prapory a nebyl zrovna hokej, zrovna jsme nevěrali hokej, že taky přinesli ty prapory jednou kvůli něčemu jinému. Ale je prostě potřeba ty lidi učit politické gramotnosti a je prostě potřeba je učit, aby vůbec jako věděli, začali chápat vlastně to, co se kolem nich děje a začali s tím pro Krista Pána něco dělat. Oni tam jdou, zakřičí si a tak dál. To je stejné, jako když jim bude paní Kubišová zpívat z balkonu, aby se teda moc navrátila do rukou lidí, tak si tam s ní zaspívají, jdou domů, ale nic pro to neudělají. Nic, absolutně nic. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba napravit a tady u těchto věcí je prostě potřeba začít. To jsou věci, které nás dneska tlačí. A ještě jedna věc, dobře, se dělá petice na odstoupení Fialovy vlády. Taky už se mě někdo ptal na to. Já říkám, a víte, kdo tam jiný půjde? A co bude potom? Co bude dělat potom? Teď jako víme, jak nechtěli jsme Babiše, to já taky třeba ne, ale máme Fialu. Pomohli jsme si? Nepomohli. Na Slovensku nechtěli Fica, měli Matoviče, teďka mají Hegera, pomohli si? No taky ne. A Čaputovou ještě navrch, to už vůbec ne, že jo? Takže je prostě potřeba si uvědomit, jako, koho lepšího tam nahradím a jako co bude dělat. A vůbec jako co chce dělat. Já říkám, co bude potom? Dobře, toho odvolají, co bude potom? Ano, ať ho odvolají, ale víme, co bude potom. No to nevědí zase. Nehledě k tomu, že jenom prostě personální výměna to nezmění. Tady je prostě potřeba přejít do jiného systému. Ten systém zvenku přichází. To je ten nový světový finanční systém. S tou Gesarou, s tou Nesarou a tak dál. Ale je prostě potřeba začít. Je prostě potřeba začít něco dělat. A my jako prostě tady tyhle ty hry kolem a tak dál a furt chození a pořád to je jak odpoutávání pozornosti od věcí podstatných na věci méně podstatné. A když je to třeba s těmi energiemi a s těmito věcmi, tak je to jako snaha řešit následky a neřešit příčiny. No to je nekonečný, to máte jako přelivání vody holou rukou. Nahnete se, naberete do dlaně a jdete to přijet do druhého kýblu vedle a ono vám to mezi tím uteče mezi prstama, takhle můžete pořád a jako nikam to nevede. A ty lidi vám řeknou, já to nemám čas, já musím splácet hypotéku. No jo, ale ta hypotéka a zlodějská hypotéka je právě ten následek. A jde řešit příčinu a nebude mít zlodějskou hypotéku. A když se, pokud se nejdou tyto věci, jako je gesera nesera, tak budeme oddluženi. Oni nebudou muset splácet. Jednorázově budeme oddluženi. Bude oddlužen stát, bude oddlužen lidé, ale pozor, suverénní. Jsme suverénní, nejsme. Takže dokud budeme v EU, tak jako to asi na nás zrovna platit nebude, nás se to týkat nebude. Chápeme to vůbec, toto? Měli bychom začít. Je nejvyšší čas. Takže to je asi tak bude mě všechno. Myslím, že to tak akorát
dobře, to bude dobře. Tak jo, to byly, akorát jsme skončili přesně, tak to bylo tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a já tady vypíchnu zase to, co jsme zmiňovali v tom debatním speciálu o těch znalostech a o těch pojmech, tak to zmíním, protože dámy a pánové, dáme si jednu písničku a vrhneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tentokrát ze 26. září letošního roku z pondělí a v pátek vyšly otitulkovány, takže jdeme se.
Než se rozloučím, mám jednu technickou. V úterý máme něco spolu nebo ne?
Můžeme mít.
Jo, dobře. Aby si někdo nemyslel, že dítě, jako já se pro tradiční rodinu prosím, jako, aby jsme byli jako podezřelí, tak to ne.
Dobře.
Dobře, tak tady ano. Mějte se hezky, vážení posluchači, trošku veselý občas také jako nezaškodí a budu se těšit příště naslyšenou. Hezký večer.
Díky moc, jdeme na to, hezký večer. Tak to byl inženýr Jaroslav Tichý a my se hned po písnice vrhneme tedy na otázky a odpovědi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.